Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Στέλιο, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλό απόγευμα σε εσάς, καλή εβδομάδα να έχετε.
Λοιπόν, Στέλιο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι που ελπίζω να το προσπεράσουμε σύντομα. Είναι αυτό με την ψήφο των Ελλήνων υπηκόων του εξωτερικού. Είχαμε ανακοίνηση του θέματος την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς το είπαμε και εδώ στο πρόγραμμα, το ερμηνεύσαμε σαν ένα πυροτέχνημα, ένα πολιτικό πυροτέχνημα, καθώς πολύ απλά έτσι το είδαμε, έτσι το ερμηνεύσαμε. Η κυβέρνηση διάβασε, είδε κάποιες δηλώσεις της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τζάκρη, στον ομογενειακό τύπο των Ηνωμένων Πολιτειών, και είπε να φέρει νομοσχέδιο για την άρση των περιορισμών που ισχύουν για την ψήφο των αποδήμων. Από ό,τι φαίνεται, έτσι να το πω όσο πιο εύσχημα γίνεται, ανακάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν φαίνεται να υπάρχει η συνένεση των 200 ψήφων για να περάσει αυτό το νομοσχέδιο με την άρση των περιορισμών. Άρα μιλούμε περί όνου σκιάς που λέγαμε παλαιότερα.
Ακριβώς, δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδο στο θέμα, δηλαδή ό,τι και να κάνει με όλα τα κόμματα εκτός από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ να ψηφίσουν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βορύδης δεν φαίνεται να μπορέσει να συγκεντρώσει 200 ψήφους. Μέχρι 199 μπορεί να φτάσει, όχι όμως τους 200 που χρειάζονται για να γίνει αυτή η αλλαγή. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι κινήσεις στοχεύουν στη διαμόρφωση, όταν δεν υπάρχει διέξοδος, στοχεύουν ξεκάθαρα στη διαμόρφωση μιας ατμόσφαιρας περισσότερο παρά μιας ουσίας. Διότι και έτσι όπως το παρουσίαζε ο κύριος Βορύδης, λίγο πολύ ήθελε να ψηφίζει κάποιος ο οποίος είναι στην Αμερική με κριτήρια της Αμερικής, χωρίς να κατέχει καλά την ελληνική πληροφόρηση, δηλαδή το τι συμβαίνει στη χώρα μας, και να έχει δηλαδή μια άποψη σε επίπεδο το πώς θα ψήφιζε ή τον κύριο Τραμπ ή τον κύριο Μπάιντεν. Αυτά δεν γίνονται και θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάζουν τόσο εύκολα με τα εκατομμύρια των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, γιατί έτσι συμφέρει, αν θέλεις, κομματικά στο Α ή Β χώρο.
Ωραία, ας τα αφήσουμε εκεί. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια, αλλά έγινε και έτσι το καλύψαμε και επαρκώς νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα. Το θίξαμε και τώρα. Να περάσουμε σε κάτι, αν θέλεις να το πω, πιο ουσιαστικό. Και αυτό είναι η επεισοδιακή, όπως εξελίχθηκε, επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα. Έχει αποκρισταλωθεί η πολιτική εξήγηση όσων ελέχθησαν και μάλιστα μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες στην κοινή συνέντευξη με τον κύριο Τσαβούσογλου, και αν ναι, ποια είναι η επικρατούσα αντίληψη, Στέλιο?
Θα το αναλύσω όλα πρώτα, θα πω το εξής, ότι η ιστορία δεν αποτυπώνεται ακριβώς μέσα σε κάποια ημέρα ή σε κάποιες ώρες ή σε κάποιες ημέρες, χρειάζεται ένα διάστημα να αποκρισταλωθούν καλά κάποια γεγονότα. Και βέβαια κυρίως με πιο ψύχρεμο μάτι να προσεγγίσουμε αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε να συμβαίνουν. Αν υπάρχει μια εκπληκτική θέμη από την επίσκεψη του κ. Δένδια στην Άγκυρα, είναι μόνο ότι για πρώτη φορά σε επίσημη συνάντηση η Άγκυρα θέτει δημοσίως το θέμα της αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτό δημοσίως να τίθεται και τέθηκε από τον κύριο Τσαβούσογλου. Όλα τα άλλα ήταν αναμενόμενα, αυτά που ανέφερε δηλαδή η τουρκική πλευρά. Οι κύριοι Ερντογάν και Τσαβούσογλου έβαλαν όλα τα θέματα, από τα χωρικά ύδατα, τον χώρο έως την τουρκική μειονότητα της Θράκης, της Γεωτρήσης, νότια της Κρήτης, αλλά και την αποστρατικοποίηση, όπως είπαμε, των νησιών. Έγινε αυτό που συμβαίνει πάντα. Δηλαδή η τουρκική ηγεσία έβαλε αλαζονικά όλη την ατζέντα, όλα τα θέματα, ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών. Ουσιαστικά δηλαδή δεν γίνεται καμία κίνηση από πλευράς της Τουρκίας για την διέξοδο ενός σωστού διαλόγου. Από την άλλη πλευρά η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε μπροστά σε αυτό το οποίο προσπαθούσε να διασκεδάσει εδώ και πολλούς μήνες. Δηλαδή υπήρχε μια αντίληψη ότι προς χάρη μιας ήπιας κατάστασης, προς χάρη ενός διαλόγου θα πρέπει να σιωπούμε. Νομίζω ότι το εισπράξαμε το μήνυμα. Ο κύριος Νίκος Δένδιας απέντησε και ορθώς έπραξε σε υψηλούς τόνους θέμη, κάτι που χάλασε όλο το κλίμα διαλόγου και προσπάθειας συνένεσης που ήθελε να δείξει η Τουρκία στους ανίερους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. μίλησε ανοιχτά για την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, όπως είχαν κάνει και, και οι κύριοι Προκόπης Παυλόπουλος και Αλέξης Τσίπρας όταν είχε έρθει ο Ερντογάν στην Ελλάδα. Πρακτικά και ουσιαστικά η συνέχιση του διαλόγου θα είναι δύσκολη, όμως και όσα συνέβησαν στην Άγκυρα δεσμεύουν τόσο την κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και την αξιωματική αντιπολίτευση. Καλό είναι επίσης να επισημάνουμε πως η νευριασμένη απάντηση του κ. Δένδια στον κ. Τσαβούσογλου εμπεριέχει κάποια λάθη που θα μπορούσε να αποφύγει, όπως περιστρατούν στα νησιά, τα 10 ναυτικά μίλια, τα οποία δεν γνωρίζουμε πόσα εξ αυτών και σε ποιο βαθμό θα αξιοποιήσει στο μέλλον η τουρκική διπλωματία. Θέμη.
Όπως και να έχει το πράγμα, Στέλιο, η ένταση που δημιουργήθηκε μετά από την δημόσια αυτή αντιπαράθεση των κυρίων Δένδια και Τσαβούσογλου δημιουργεί κάποια ερωτηματικά, κάποια από αυτά μεγάλα ερωτηματικά. Τι λες να προσεγγίσουμε το ερώτημα για τη συνέχεια των ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά και το κυπριακό?
Εκ των πραγμάτων, Θέμη, θα γίνει μια προσπάθεια στο παρασκήνιο να συμμαζευτούν τα πράγματα. Και έχει ξεκινήσει αυτή βέβαια. Οι διεργασίες εν όψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο βήμα ίσως είναι η πρόταση που επανήλθε και στη συγκεκριμένη ο κύριος Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα την εξετάζει, δηλαδή είναι η πρόταση για πραγματοποίηση μιας πολυμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο στην οποία η Αθήνα πρέπει να εμπλακεί ενεργά. Τα πράγματα όμως ήδη κινούνται σε επίπεδο ευχών, γιατί στην πραγματικότητα μάλλον το κλίμα θα ενταθεί, θέμει ακόμη περισσότερο. Το βαθύ τουρκικό κράτος, οι ακροδεξιοί σύμμαχοι του Ερντογάν, δηλαδή η Γκρίζη Λύκη, οι ένοπλες δυνάμεις και το αναθεωρητικό δόγμα θα κυριαρχήσουν και η στάση έναντι της Αθήνας ίσως να γίνει ακόμη πιο επιθετική από πλευράς των Τούρκων. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη διεθνολόγων θα επαναληφθούν οι υπερπτήσεις στα ελληνικά νησιά, θα ενισχυθεί η ρητορική για την αποστρατικοποίηση των νησιών και τις γκρίζες ζώνες, πιθανόν και τα ερευνητικά σκάφη να ξαναβγούν στο Αιγαίο και την Κυπριακή ΟΣ. Ίσως και σε περιοχές του Τουρκου-Λιβικού Συμφώνου για να δείξουν δηλαδή ότι είναι σε ισχύ. Θέμη.
Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σου θέσω έχει να κάνει απόλυτα με την Ελλάδα. Ποιες θα είναι οι πλέον οι πολιτικές ισορροπίες εντός της πατρίδας μας μετά από αυτό το σκληρό μπραντεφέρ, όπως λέγεται, μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών?
Είναι γεγονός πως, πολύ σωστά το είπες, το ελόγω μπραντεφέρ μεταξύ Δένδια και Τσαβούσογλου δεσμεύει την κυβέρνηση αλλά και την αξιωματική αντιπολίτευση σε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο εθνικής πολιτικής, μπορούμε να πούμε. Είχαμε μέχρι τώρα μια ιτοπαθή, θα μπορούσαμε να πούμε, συμπεριφορά. Αυτή οπωσδήποτε αλλάζει και μπαίνει πάνω σε κάποιες ράγες, όπως αυτές είχαν χαραχθεί επί σειρά ετών και είχαν ανατραπεί επί διακυβέρνησης του Κώστα Σιμίτη. Συνεχίστηκε αυτό με τη στάση του κυρίου Δένδια που απαγόρευσε όλους εκείνους στην κυβέρνηση που επέμεναν στη συνέχιση της αποτυχημένης και κατηγορούμενης για ενδοτισμό πολιτικής που είχε χαράξει, όπως είπα, ο κ. Σιμίτης. Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι δεν είναι προς το παρόν σαφές αν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απλά ήθελε να απαντήσει στον Τούρκο ομόλογό του ή σκοπίμως άνοιξε τη βεντάλια, είτε για να εξομαλύνει το ισοκομματικό κλίμα, είτε για να κάψει τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν που σχεδίαζαν να έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Είτε βέβαια για κάποιον άλλο λόγο. Αυτό, όπως είχα πει και στην αρχή της συζήτησής μας, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να καταγραφεί μέσα σε λίγες μέρες. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένα εύλογο διάστημα για να φανεί στη συνέχεια τι άλλο θα γίνει. Όσον αφορά κυρίως την αξιωματική αντιπολίτευση και ανεξάρτητα τα όσα ανάλογα είχε πει ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Ερντογάν, η στάση του κυρίου Δένδια δημιουργεί δεσμευτικό προηγούμενο ως προς τη στάση που πρέπει να ακολουθεί η χώρα, ως προς τη στάση που θα πρέπει να ακολουθήσει η όποια αυριανή κυβέρνηση μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Θέμη.
Λοιπόν, λένε οι παρατηρητές, Στέλιο, ότι ο ψυχρός πόλεμος, να πούμε οι δυο μας, ο νέος ψυχρός πόλεμος, είναι άντε πόρτας πρώτων πυλών, κυρίως με όλα αυτά που συμβαίνουν πέριξ της Κριμαίας. Ενώ έχουμε ήδη πολιτική των κανονιοφόρων στην Ανατολική Μεσόγειο και ο κύριος Δένδιας, για να μείνουμε σε αυτόν, βρέθηκε στην Αίγυπτο. Πώς έχει πλέον η κατάσταση και πώς επηρεάζεται η δική μας χώρα?
Ξεκινώντας από αυτό που είπε, στην πιθανότητα έναρξης ενός νέου ψυχροπολεμικού κλίματος, θα πω ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσει στην Ελλάδα. η οποία έτσι και αλλιώς βρίσκεται πάνω στο όριο του διαχωρισμού που φαίνεται ότι δημιουργείται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και φυσικά με όλη τη σφαίρα όπως επιδρά στο χώρο της Μαύρης Θάλασσας αλλά αντανακλά και στα Βαλκάνια. Επίσης ήταν αναμενόμενο ότι μετά τη συνάντηση της Άγκυρας θα ακολουθήσουν προθετικές ενέργειες της Τουρκίας. Η πρόκληση αυτή τη φορά ήρθε σε βάρος ενός γαλλικού ερευνητικού νοτίους της Κρήτης που διεξάγει έρευνες με άδεια της Ελλάδας και σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Όμως η Τουρκία, επικαλούμενη το παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη, έστειλε πολεμικό της φλοιό με σκοπό να απειλήσει το γαλλικό, ούτως ώστε να αποχωρήσει από την περιοχή, ισχυριζόμενη ότι η περιοχή είναι υπό τουρκική κυριαρχία. Τι έκανε η Ελλάδα? Είχε εκεί κοντά μια φρεγάδα η οποία από μακριά παρακολουθούσε την κίνηση. Δηλαδή, ούτε καν σε ρόλο τροχονόμου. Μόνο που η περιοχή είναι εντός των ορίων από εκεί που η τουρκική φρεγάδα έδιωξε το γαλλικό ερευνητικό σκάφος, ήταν εντός των ορίων του Ελληνοαιγυπτιακού Συμφώνου για καθορισμό ΑΟΣ. Πρόκειται για την πρώτη φορά όμως που η Τουρκία αμφισβητεί εμπράκτως την Ελληνοαιγυπτιακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Και το θέμα αυτό βέβαια συζητήθηκε μεταξύ του κυρίου Δένδια και του κυρίου Σούκρη, όπως και η γενικότερη κατάσταση με την Τουρκία. Περιμένουμε πλέον και πολλές ακόμη προσκλήσεις στο επόμενο διάστημα, αλλά και το τι θα συζητηθεί σήμερα στην διαδικτυακή σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος Δένδιας θα ενημερώσει τους συναδέλφους του για την επίσκεψή του στην Τουρκία και Λιβύη και Αίγυπτο. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι την Αίγυπτο την πρεσάρει ιδιαίτερα η Τουρκία αυτό το διάστημα, θέλοντας να επανασυνδεθεί. Και η Αίγυπτος βέβαια από την πλευρά της και αυτή το συμφέρον της κοιτάζει και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέμη.
Μάλιστα. Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την κουβέντα μας, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα.
Ναι, είστε καλά και εύχομαι καλή Μεγάλη Εβδομάδα μέχρι τότε που θα ξεκινήσει αυτή, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την Κυριακή των Βαγίων. Να είστε καλά. Γεια σου.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.